Termină să simți mereu că nu ești un american nativ, adică unul veritabil. Părinții mei, dar și eu am senzația că mereu cineva te privește, te analizează. Se pare că americanii nu sunt conștienți de faptul că mereu te țin în vizor, dar acest lucru se întâmplă, se simte.
Eu am impresia că cel mai exact a descris viața emigranților Serghei Dovlatov. El sugera că un emigrant nu are cum să se integreze definitiv în societatea americană. Acest lucru îl confirmă bunoare cei care se autoidentifică irlandezi, chiar dacă au în spate 4-5 generații de cetățeni ai Statelor Unite. Am sesizat aceeași percepție în cartierele rusești din Brooklyn. Cum se atenuează diferențele astfel încât emigranții să devină americani tipici?
În ce mă privește, nu am senzația că aș fi o cetățeancă americană tipică. Nici copiii mei probabil nu vor avea această senzație. Știți foarte bine că în Statele Unite există grupuri de populație care își păstrează în denumire originea. Ei sunt numiți americani de culoare sau americani chinezi, cum ar veni americani la modul condițional. Este o realitate. Ei nu au cum să devină așa ziși americani tipici, cum sunt cei din statele din mijlocul continentului. Americanii tipici din interiorul țării au mai multe trăsături distinctive. Ei au o privire mai lungă, ei sunt mai zâmbăreți, pe ei îi interesează un gen anume de știri, ei dau prioritate știrilor locale. Ei sunt mai bisericoși, de cele mai deseori sunt creștini și nu-și imaginează că pot exista oameni fără credință.
De ce oamenii abandonează locurile lor natale ca să vină în Statele Unite? Ce anume vor să găsească ei în SUA?
Când au fost în Союзе, au gândit că aici este земля, как молоко и мёда, так говорят.
Când eram în Uniunea Sovietică, aveam senzația că America este unsă cu miere și stropită cu lapte. Tatăl meu a ajuns aici mai devreme și a avut suficient timp pentru a verifica așteptările noastre. Și totuși, noi n-am decis să emigrăm. Cu 2 luni înainte de a pleca în SUA, nu am fost acceptată în organizația pionerească. Eram 5 copii evrei din clasă care am fost respinși. Acest lucru m-a indispus foarte mult pentru că eu credeam în acele idealuri comuniste. Părinții încercau să mă convingă că nu se merită pentru că oricum aveam să plecăm. Eu am suferit însă foarte mult și acest lucru i-a traumat și mai mult pe părinții mei. Ei s-au confruntat cu mai multe cazuri de tratament discriminatoriu, dar atunci când am ajuns să sufăr și eu, nu s-au putut împăca cu această idee. Cred că această întâmplare a constituit o ultimă picătură. Ei s-au gândit să mă ferească de asemenea întâmplări și s-au hotărât să plece. Cred că majoritatea evreilor au avut aceeași motivație. În plus, speranța că poți deveni stăpân pe ceva, pe un lot de pământ, pe o avere sigură pe care o poți lăsa copiilor. Acum părinții mei au casă, au 2 automobile, mă rog, nu au o situație ieșită din comun, dar sunt niște lucruri pe care ei nu și le puteau imagina în viața lor din timpul sovietic. Și mai e ceva, ei sunt siguri că și eu voi avea o viață normală și nu au de ce să-și facă griji pentru mine.
И они знают, что у меня, наверное, тоже будет нормальная жизнь. Они знают, что они не должны волноваться об этом.
Ați ascultat, doamnelor și domnilor, un reportaj american semnat de Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Casa Albă a condamnat astăzi asasinarea guvernatorului Bagdadului, dar a anunțat că această tragedie nu va zădărnici planurile de organizare a alegerilor din 30 ianuarie. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, situația este suficient de sigură pentru ca plănuitele alegeri să aibă loc potrivit programării, chiar dacă mai există încă, cităm, câteva zone unde continuăm să facem eforturi pentru a îmbunătăți condițiile de securitate. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, președintele George Bush a vorbit cu premierul interimar irachian Yad Alawi și cei doi politicieni nu au adus în discuție posibilitatea amânării alegerilor.
Asasinarea azi în Irak a guvernatorului din Bagdad Ali al-Haindri într-o ambuscadă, la fel ca și explozia unei mașini capcană care a făcut cel puțin 10 victime, sunt ultimele atacuri într-o serie de violențe în Irak înainte alegerilor generale planificate pentru sfârșitul lunii. Secretarul american de stat Colin Powell a reacționat imediat la asasinatul de azi, declarând din Thailanda că este o încercare clară de a forța amânarea alegerilor. Asasinatul arată încă o dată că există ucigași și teroriști, elemente ale fostului regim din Irak, care nu doresc alegeri. Ei nu doresc să vadă că poporul irachian își alege propria conducere. Ei doresc să se revină în trecut, la tirania lui Saddam Hussein. Și acest lucru nu se va întâmpla. Guvernatorul Bagdadului, Ali al-Haindri, este cea mai importantă oficialitate irachiană ucisă în ultimele 6 luni, dar grupări de insurgenți au atacat în repetate rânduri mai mulți reprezentanți ai guvernului, numiți de militanți colaboraționiști ai coaliției conduse de Statele Unite în Irak. Tentative de asasinat au avut loc împotriva președintelui Congresului Național al Irakului, Ahmad Chalabi, împotriva a numeroși miniștri și împotriva guvernatorului curd din orașul Kirkuk. La sfârșitul lunii decembrie a fost lansat un atac sinucigaș cu bombă asupra sediului din Bagdad al principalei formațiuni politice a musulmanilor șiiți, Consiliul Suprem al Revoluției Islamice din Irak. Au fost uciși atunci 13 oameni, dar liderul formațiunii, Abu al-Aziz al-Hakim, a scăpat nevătămat. Intervievată de corespondentul Europei Libere, Ron Sinovitz, analista pe problemele Irakului, Kathleen Ridolfo, a spus că guvernatorul Bagdadului era un politician respectat, ceea ce a făcut ca el să devină o țintă a insurgenților. Asasinarea azi a lui al-Haidri trebuie privită în contextul intensificării violențelor înaintea alegerilor. 4 atacuri cu bombă au avut loc în Irak ieri, în diferite părți ale țării. Vom mai vedea asemenea atacuri până la sfârșitul lunii. Scopul insurgenților este acum să-i intimideze pe alegători ca să nu se ducă la vot și, de asemenea, să trimită un mesaj tuturor politicienilor care participă la alegeri, că oricine poate fi atacat, nimeni nu se află la adăpost. Guvernul irachian interimar și secretarul american de stat Colin Powell au insistat că acțiunile insurgenților nu vor forța amânarea alegerilor planificate pentru 30 ianuarie. Dar președintele interimar al Irakului, Ghazi al-Yawar, a declarat azi că Națiunile Unite ar trebui să se gândească dacă ar fi mai bine ca alegerile să fie totuși amânate din cauza violențelor intense.
Alexandru, poate că nu este lipsit de interes să trecem în revistă chiar și succint cele mai recente atacuri asupra figurilor politice din Irak. Guvernatorul din Bagdad supraviețuind în mai multe tentative de asasinat, cea mai recentă din 7 septembrie 2004. Adjunctul său, Hamil Khatami, a fost ucis în 1 noiembrie 2004. Asasinatul a fost revendicat de grupul militant Armata Ansar al-Sunna și a avut loc chiar în ziua în care a început înregistrarea votanților pentru alegerile de la sfârșitul lunii ianuarie. La 17 mai, președintele Consiliului de Guvernare din Irak, care asigura această funcție doar pe perioada lunii mai, a fost ucis în explozia unui automobil capcană. De reținut că aceste atacuri au avut loc constant și ritmul lor nu a scăzut, țintele fiind importanți lideri politici irachieni implicați în procesul de reformă a țării. În ultimele 2 zile, insurgenții au țintit în mod deosebit cercurile cele mai influente ale guvernului de tranziție din Irak.
Într-un interviu acordat astăzi cotidianului britanic Financial Times, comisarul Uniunii Europene pentru extindere Olli Rehn a precizat încă o dată că aderarea la Uniunea Europeană înseamnă în primul rând aderarea la principiile democratice ale statelor care compun această Uniune. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Noul comisar european pentru extindere, finlandezul Olli Rehn, provine dintr-o țară căreia istoria i-a schimbat de multe ori frontierele. Este numai una din explicațiile titlului comentariului pe care el îl publică astăzi în cotidianul britanic Financial Times, și anume, Europa se definește prin valori, nu prin granițe. Vorbind despre Big Bang-ul extinderii spre est, prin care tocmai a trecut Uniunea, Olly Rehn scrie că de acum înainte extinderea trebuie să fie gradată și bine gândită, dar că Europa nu își poate închide porțile. Și noul comisar pentru extindere pune întrebarea retorică: unde se oprește Europa? Răspunsul este că Europa e definită de mințile europenilor. Valorile sunt cele care definesc granița Europei, nu geografia. Iar extinderea Europei trebuie să fie extinderea valorilor Europei. Olly Rehn trece apoi în revistă cele 4 criterii pe care trebuie să le îndeplinească o țară pentru a fi primită în Uniune. Unul e că, pentru a fi primită, o țară trebuie să aibă o vocație europeană. Or, spune Olly Rehn, turcii par să aibă această vocație care norvegienilor pare să le lipsească, cu toate că Norvegia apare pe hartă mult mai europeană decât Turcia. A doua condiție este că membrii potențiali trebuie să respecte valorile europene și să le aplice. Aceasta va fi piatra de încercare pentru eforturile Turciei de a fi primită în Uniune. Al treilea criteriu este că membrii Uniunii trebuie să sprijine și povara comunitară, nu numai să revendice beneficiile. Una din prioritățile mele în funcția de comisar responsabil cu extinderea, scrie Olly Rehn, este să mă asigur că toate țările candidate, începând cu Bulgaria și România, sunt într-adevăr capabile să-și îndeplinească angajamentele pe care și le-au luat în timpul negocierilor. Nu aduce niciun bine Uniunii și nici noilor membri ca o țară să fie primită numai pentru a se descoperi ulterior că ea nu poate suporta rigorile statutului de membru. Și a patra condiție este cea de a participa la menținerea impulsului extinderii. Dar Uniunea nu caută numai să se extindă, ci caută în același timp să-și sprijine vecinii, Ucraina de pildă sau țările din Balcani. În finalul comentariului publicat astăzi în Financial Times, Olly Rehn își expune viziunea globală. În 2009, Uniunea va avea 27 de membri, cu toate țările din Balcani pe cale de a-și negocia aderarea și cu Turcia reformată pe cale de a fi primită. Dacă aceste țări, spune Olly Rehn, comisarul european responsabil cu extinderea, vor putea adopta pe deplin valorile europene, atunci pacea și prosperitatea în Europa vor fi asigurate. Și, putem adăuga, războaiele din fosta Iugoslavie au arătat că nu e vorba aici numai de un truism. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă vă propune în reluare până la Crăciunul pe stil vechi o colecție de reportaje transmise în anul 2004.
Așa începe dimineața la cea mai numeroasă familie din Moldova care trăiește chiar în inima Codrilor.
Aici vin moldoveni, dar și străini, să vâneze mistreți, vulpi și iepuri.
Ședința de astăzi a Parlamentului a degenerat la final într-o ceartă de proporții.
Tătăreanu, următoarea ședință mâine ore
10. Pe muzica formației germane Rammstein, fragmente din reportaje difuzate de Radio Europa Liberă în anul 2004, pe care le veți putea asculta în reluare până la Crăciunul pe stil vechi.
Toleranța este, cum bine știm, o valoare importantă a oricărei societăți democratice. Toleranța și dorința de a-i ajuta pe cei ce ne par a fi altfel. Din selecția noastră subiectivă, vă propunem astăzi o relatare din 20 octombrie despre toleranță și solidaritate, semnată de Viorica Zaharia.
Nivezător total. Pentru mine există numai noapte. Confecționez hamuri pentru cai, pentru câini, curăli, zgârzi. Deștile îmi servesc ochii.
Spiridon Țugui, în vârstă de 48 de ani, din orașul Tighina, și-a pierdut vederea total încă în copilărie. În evidențele de la asistența socială, el figurează ca persoană cu gradul 1 de invaliditate. De mai mult de 7 ani, el a deprins meșteșugul hămurăritului de la fratele său și acum confecționează, fără să fie ajutat de nimeni, diferite lucruri din piele.
Fratele meu, ca atare, m-a impus codeasă, l-a spus că, matale, bade, ai să poți să faci. Cum vedeți, toate lucrurile sunt manuale făcute, singur croiesc, singur tot ce vedeți fac singur. Nimeni nu mă ajută.
Pentru hamuri și pieptare, Spiridon Țugui cumpără piele și ață de la Chișinău. Apoi își vinde marfa la piața din orașul Căușeni.
Bogății mari nu acumulez, dar ca să-mi permit mie niște lucruri care cel mai necesare, eu am.
Veronica Rusnac, o femeie și ea nevăzătoare din orașul Briceni, care a rămas fără vedere în urma unui accident la vârsta de 25 de ani, confecționează haine tricotate. Ea spune că poate lucra și noaptea, pentru că, fiind nevăzătoare, nu are nevoie de lumină.
Tare mi era greu când am orbit. Eu mă gândeam că am să mor. M-am luat eu completiturile. Este am început să fac întâi primul uzor, așa mai simplu. Pe urmă nu putem pune ax. Trebuie să rog pe unul și pe alții ne pun. Și m-am învățat și ax și ne pun. Singuri cozi detaliile este. Mă scol noapte pe la orele 2 de noapte și fără lumină, fără nică, eu până dimineață un spate de-l termin.
Veronica Rusnac nu își vinde marfa la piață. Ea spune că are comenzi de la multă lume, care o remunerează apoi, fie cu bani, fie cu produse alimentare.
Mai mult de pensat vin la mine și apoi ei n-au bani, dar îmi dau producții. Deci nu mă crede lumea că eu nu văd. Dacă faci așa în prefectură, înseamnă că eu să faci nebun. Zic, Doamne, m-aș face un nebun să văd. M-aș duce în alt pașni, aș lucra și anunț cu 200 de lei să aștept eu pensie aceea și nu știu niciun pentru mâncare.
În lipsa locurilor de muncă specializate pentru nevăzători, dar și pentru că pensiile de invaliditate pe care le primesc sunt foarte mici, în jur de 200 de lei, o parte din oamenii care nu văd încearcă să-și câștige existența practicând diferite meșteșuguri. Președintele Societății Orbilor, Dumitru Sclifos.
Acesta este un lucru benefic pentru acele familii unde sunt oameni talentați și pot ieși din situație. Dar majoritatea nevăzătorilor ar dori ca să-și capete o bucățică de pâine la un loc de lucru bine garantat. Noi ne străduim ca împreună cu puterea de vârf a Republicii Moldova să întreprindem ceva pentru încadrarea câtor mai mulți nevăzători în câmpul muncii.
În evidențele Societății Orbilor figurează peste 9500 de persoane nevăzătoare, dintre care 3500 caută un loc de muncă. Cu toate acestea, doar mai puțin de 1000 de nevăzători muncesc, aproape fără excepții, la întreprinderi specializate, dar și aici câte 2 zile pe săptămână. Ei primesc un salariu mediu de 400 de lei. Acum, în Republica Moldova, funcționează 6 întreprinderi specializate pentru nevăzători, la Soroca, Basarabeasca, Chișinău, Orhei, Bălți și Varnița. Ele produc capace pentru sticle și borcane, chibrituri. Dumitru Sclifos spune că marfa produsă de aceste întreprinderi aproape că nu este competitivă.
Este foarte dureros când în piață vezi că se vând capace produse de persoane nevăzătoare și capace aduse sau produse în niște subsoluri. Și lumea își permite să procure puțin mai scump, numai nu procură de atâta că cineva spune, ei, produs de Societatea Orbilor și nu știu ce. Cred eu că ar trebui să fim mai solidari. Noi, practic, am putea să destulăm cerințele pe Republicii Moldova și în felul ăsta să încadrăm în câmpul muncii mai mult de 1500-1600 de persoane. Pentru aceasta trebuie ca toate aceste produse, după cele pentru conservat, după cele nebuterea sticlor de bere și de apă și chibritele care se importă din străinătate, să fie impozitate cu un impozit dublu. În felul ăsta să-l protejăm pe producătorul autohton și mai cu seamă protejarea persoanelor nevăzătoare.
Încercarea de a se identifica niște măsuri de natură să asigure competitivitatea mărfurilor produse de societățile invalizilor, inclusiv de nevăzători, a fost abordată în repetate rânduri de Cabinetul de Ministri și de Comisia pentru Protecția Socială din Parlament, dar deocamdată fără prea mult succes. În consecință, oamenii nevăzători se confruntă pe cont propriu cu regulile economiei de piață. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat în reluare, doamnelor și domnilor, relatarea Vioricăi Zaharia difuzată în programul Ora Moldovei pe 20 octombrie 2004. Vă reamintim că până la Crăciunul pe stil vechi vă propunem în fiecare seară la Ora Moldovei o selecție din reportaje și interviuri transmise de Europa Liberă pe parcursul anului trecut.
Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
mai proaspătă confesiune despre epoca de aur a lui Ceaușescu îi aparține unui membru de familie, Mihaela M. Ceaușescu, una din nepoatele fostului lider comunist. Mihaela Ceaușescu a fost fiica uneia din frații fostului dictator. Este vorba de Marin Ceaușescu, care s-a sinucis în zilele lui decembrie 89 la locul său de muncă, adică Agenția Economică a României de la Viena. Dacă ar fi să dăm crezare mărturisirilor strânse de editura Meditații între coperțele cărții Nu regret, nu mă jelesc, nu strig, Mihaela Ceaușescu a fost oaia cea mai neagră a familiei, într-atât de neagră și de neastâmpărată, încât n-a putut fi domesticită nici măcar de cei care au îngenunchiat două decenii și jumătate peste 20 de milioane de români. Unghiul din care nepoata lui Ceaușescu reconsideră perioada totalitară este acela al unei familii care, deși își impusese puterea prin crimă și înfometarea populației, ar fi fost în mod esențial benignă. Deși era membră a unui foarte puternic clan de tip mafiotic, Mihaela Ceaușescu induce subliminal ideea că, deși au mai făcut și greșeli, ceaușeștii au vrut întotdeauna binele poporului. Imaginea lui Il Padrino Ceaușescu e valată de nepoata Mihaela, care se proiectează spre marginile cât mai îndepărtate ale unui stufos arbere genealogic crescut din măreția sinistră a nașului. Profitând de toate comoditățile existenței sale, Mihaela Ceaușescu ne lasă să înțelegem că totuși n-a profitat în exces, la fel ca alte rude, de bunăstarea la care ar fi putut eventual aspira. Imaginea sa favorită este aceea de nonconformistă. A divorțat, a vrut să studieze rusa, chiar dacă familia ar fi visat altceva, a vizitat Moscova, deși putea fi luată în vizorul KGB-ului, a fost sfătuitoarea de taină a lui Nicu Ceaușescu, a trăit o viață plină de chefuri, focoasă și pe alocuri indecente. Dizidența, firește între ghilimele, a Mihaelei Ceaușescu este una cumva ilogică. Făcea dizidențe la nucleul dur al clanului Ceaușescu, dar nu și implicit la regimul de teroare pus în practică de acest. Toate confesiunile nepoate despre Il Capo di tutti i capi sunt emise printr-o tehnică specială a omisiunii. Dictatorul era unchiul adorat în copilărie și pe care mai apoi îl înfrunta colocvial când era convocată pentru a-și justifica micile abateri de la conduita familiei. Lipsește din narațiunea autoare orice referință la fața întunecată a comunismului, la orori, la mizeria cotidiană, la privarea de libertăța oamenilor. Știa că toate acestea există, dar le socotea probabil minore prin comparație cu trepidanta sa viață personală. Pentru Mihaela Ceaușescu, nomenclatura lor era chiar mai umană decât ceea ce numește nomenclaturiștii de astăzi. Citez: și noi am fost oameni, nu sfinți, dar n-am stâlcit în bătaie cu bâtele pe nimeni, n-am terorizat județe întregi printr-un comportament aberant, într-un cuvânt, nu ne-am pus poalele în cap definitiv și în văzul tuturor. Mihaela Ceaușescu trăiește evident într-o ficțiune. I s-ar putea reaminti de pildă doar reprimarea revoltei anticomuniste de la Brașov din 87, cu torturile suferite de protestatari, cu mutilarea sau moartea unora dintre ei în suspecte accidente de mașină, etc. Sau, oricât de aberant ar fi comportamentul unor parveniți ai tranziției, având diferite demnități pe plan local, oricine are capul pe umeri nu-i poate compara totuși pe acești baroni cu prim-secretarii lui Ceaușescu, cu satrapii în mâna cărora se strângea întreaga forță a partidului și a aparatului represiv comunist. Cât privește ridicarea poalelor în cap, Mihaela Ceaușescu n-ar prea fi îndreptățită de propriile confesiuni să atace un asemenea subiect. Și-a ridicat adesea, din instinct, amintitele poale, fie pentru a polemiza, fie pentru uzul, mai mult sau mai puțin contemplativ, al celor interesați de temperamentul său năbădăios. Imaginea fostului dictator este filtrată de o nepoată a cărei invocată elevație culturală e insesizabilă sub fluxul frivolităților de tot felul. Surprind superficialitatea imersiunii în adevărata realitate comunistă și limbajul bulevardier al narațiunilor. Pentru Mihaela Ceaușescu, fostul dictator a fost, citez, tuns, ras și împușcat. Cu tare, spune un banc meseriaș, câteva momente sunt nasoale, o anume Nela este frumoasă rău, unele persoane au pus-o de afacere, etc. Trăind în lumea bună a nomenclaturii, chiar dacă având se pare un acces mai redus la vârfurile familiei, Mihaela Ceaușescu scrie un jurnal adesea foarte intim în care ea și nu unchiul este personajul principal. Am așteptat o carte despre dictatorul Ceaușescu și am citit una despre nepoata acestuia. Cât îl privește pe Nicolae Ceaușescu, nepoata lui repetă cu o nedisimulată mândrie că acesta a făcut istorie. Nu poate fi contrazisă. Istorie, într-o accepțiune similară, au făcut și Stalin, Brejnev, Zhivkov, Honecker și ceilalți tovarăși care și-au terorizat popoarele în numele unei cauze criminale. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, înainte de a pune punct emisiunii noastre, Alexandru vă repetă știrile principale ale serii.
Începem cu principalele știri din actualitatea internațională. Organizația Mondială a Sănătății avertizează cu o catastrofă sanitară în țările Asiei de Sud afectate de valurile tsunami, dacă nu vor fi restabilite rapid alimentarea cu apă potabilă a populației din aceste zone. Guvernatorul provinciei irachiene, care include capitala Bagdad, Ali al-Haidri, a fost asasinat de către persoane înarmate în dimineața zilei. Un alt atac la Bagdad a avut ca țintă un detașament al trupelor de elită irachiene. Explozia unei mașini capcană a făcut cel puțin 10 victime. Casa Albă de la Washington și guvernul interimar de la Bagdad spun însă că atacurile nu vor amâna alegerile generale din Irak programate pentru 30 ianuarie. Cu doar câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din autonomia palestiniană pe 9 ianuarie, forțele israeliene au ucis azi 7 palestiniene în fâșia Gaza ca răspuns la un atac cu mortier asupra coloniilor evreiești. Principalul candidat în alegerile prezidențiale din autonomia palestiniană, Mahmoud Abbas, a acuzat Israelul și a spus că este un stat dușman sionist. Abbas fusese cunoscut până acum drept un lider palestinian moderat care se pronunțase împotriva unor acțiuni militare și pentru negocieri pașnice cu Israelul. Comisia Electorală Centrală de la Kiev și-a amânat ședința de azi în care urma să aprobe rezultatele oficiale ale scrutinului prezidențial de pe 26 decembrie, câștigat potrivit rezultatelor preliminare de liderul opoziției Viktor Yushchenko. Autoritățile ruse au repatriat în Tajikistan anul trecut corpurile neînsuflețite ale 422 de imigranți tajici aflați la muncă în Rusia. În acest număr, 42 de persoane au fost incluse, ele fiind asasinate în Federația Rusă. Președintele României, Traian Băsescu, după ce s-a întâlnit zilele trecute cu conducerea Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe, a discutat azi cu conducerea Serviciului de Comunicații Speciale, declarând că nu intenționează să întreprindă remanieri și lăsând să se înțeleagă că Serviciul de Comunicații Speciale ar putea fi cel care se va ocupa de securizarea frontierelor de est ale României. Și acum câteva titluri din actualitatea internă. La ședința Consiliului Coordonator al Audiovizualului a fost aprobată concepția reflectării campaniei electorale de către instituțiile audiovizuale. Partidul Popular Creștin-Democrat a fost înregistrat la Comisia Electorală Centrală pentru alegerile din 6 martie și va figura pe poziția a doua pe buletinele de vot, în timp ce Partidul Social-Democrat cere demisia președintelui Comisiei Electorale Centrale.
Domnilor și domnilor, prezentatorii emisiunii, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine!